Инсульт бас ми тамырларының қауіпті дерттерінің бірі. Оның белгілерін анықтау оңай. Адамның тілі күрмеледі, сөйлеген сөзі түсініксіз болады. Ұсақ моторика бұзылады. Адамның қол-аяғы жансызданады. Адам есінен таңады, бас ауырады, айналады. Егер де сіз осындай белгілерді байқасаңыз, дереу жедел жәрдемге қоңырау шалыңыз. Алғашқы 2 сағатта адамға көмектесіп, қауіпті салдарын болдырмауға мүмкіндік бар. Инсульттан құтқарып қалуға болады. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің тапсырысы бойынша әзірленген.